Viimeksi katsottiin, miten Joosef sai Egyptissä kaksi poikaa, Manassen ja Efraimin. Ja sitten näimme, miten lihavat vuodet loppuivat, nälkävuodet alkoivat. Faarao ohjasi kaikkia Joosefin luo. Joosef myi viljaa, jota oli lihavien vuosien aikana varastoon laitettu. Ja kaikista maista tultiin Joosefin luo ostamaan viljaa. Ja sitten mennään siihen, mitä tänään katsotaan. Mutta kun Jaakob sai tietää, että Egyptissä oli viljaa, sanoi hän pojillensa, mitä epäröitte? Ja hän sanoi, katso, minä olen kuullut, että Egyptissä on viljaa. Menkää sinne ja ostakaa meille sieltä viljaa, että pysyisimme hengissä, emmekä kuolisi. Nyt Jaakobin toimissa me näemme jotain hyvin tärkeää. Jaakobilla oli lupaus siitä, että hänen jälkeläisensä elävät, lupauksen kansa ei kuole. Ja kuitenkin nyt Kanaanin maahankin oli tullut nälänhätä ja kova nälänhätä, niin kuin viimeksi näimme, että siellä oli vaarana, että kaikki kuolee. Ja miksi nyt Jaakob sanoi, että minä olen kuullut, että Egyptissä on viljaa, menkää sinne ja ostakaa sieltä, ettemme kuolisi. Siis miksei hän luota Jumalaan, että Jumala on luvannut meistä pitää huolen, että pojat, älkää nyt hötkylkö mihinkään, odotetaan paikoillamme hänen apuansa. Hän ei kyllä anna meidän nälkään kuolla. Hän järjestää meille leivän pöytään ihmeellisesti vaikka. Hän lähettää taivaasta leipää. Hän antaa vaikka 100 viljaa, mutta hän ei anna meidän kuolla. Odottakaa me hiljaa. Jaakob ei sano mitään tällaista. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö Jaakob siis luottaisi Jumalaan. Siis Jaakob luottaa Jumalaan, mutta hän ei pane Jumalaa koetukselle. Siis usko ja luottamus Jumalaan ei tarkoita sitä, että pitäisi koetella, kiusata Jumalaa. Ehkä muistatte, perkele erämaassa sanoi Jeesukselle, että jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta. Ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Ja Jeesus vastasi syyn, miksei hän heittäydy alas. Kirjoitettu on, älä kiusaa Herraa sinun Jumalasi. Muistan, kun joskus olin mukana sellaisessa tilaisuudessa, jossa vetäjä kertoi, että yksi joukosta, jonka piti olla mukana, niin ei tänään päässyt, koska hänellä oli flunssa. Ja sitten hän sanoi, että rukoillaan nyt sen sairastuneen veljen puolesta tässä. Ja hän rukoili ääneen sillä tavalla, että Herra, paranna tämä veli, joka ei päässyt mukaan. Paranna hänet siitä flunssasta. Paranna, sitten hän sanoi näin, että paranna sillä lailla ihmeellisesti. Sillä lailla, että hän parantuu niin kuin salama kirkkaalta taivalta saman tien. Muistan, että silloin jo mietin, että hetkinen, että miksi Jumalan pitää parantaa ihmeellisesti. Että miksi Jumala ei voi parantaa flunssaa levon ja vaikka kuuman teen tai hunajateen tai inkipäärijuoman kautta. Me tiedämme sen, että Jeesus käveli kerran Genesaretin järvellä veden päällä. Mutta ylittikö Jeesus jatkuvasti? Hän siis jatkuvasti ylitti kyllä Genesaretin järven, mutta ylittikö hän aina sen veden päällä kävellen, kun kerran hän siihen pystyi? Ei. Hän käveli vain kerran veden päällä. Ja kaikkina muina kertoina hän käytti tavanomaista välinettä, eli venettä. Samoin me tiedämme, että Jumala ruokki Elian ihmeellisesti, kun korpit toivat hänelle ruokaa keritin purolle. Me tiedämme, että Israelin kansaa Jumala ruokki ihmeellisesti, ihmeenomaisesti, kun antoi 100 mannaa taivaasta. Aamulla oli joka aamu oli uusi manna odottamassa. Eli Herra pystyy tekemään tällaista, mutta pääsääntöisesti läpi historia hän ei ole ruokkinut kansansa tuolla tavalla, antamalla korpien tuoda leipää tai mannan olevan sitten aamulla maassa. Vaan hän on antanut läpi historian tavanomaisesti, pääsääntöisesti kansalleen leivän maanviljelijöiden, mylläreiden, leipureiden, kauppiaiden kautta. Kristittyjenkin pöytä. Ja samoin me edelleen näemme, että sairauksia Jeesus paransi ihmeellisesti evankeliumeissa. Hän pystyi siihen silloin, hän pystyy siihen edelleen tänäänkin, mutta pääsääntöisesti hän valitsee yhä parantaa omiansa tänä päivänä tavanomaisilta näyttävien meidän silmissä ei niin ihmeellisten asioiden kautta, kuten lääkäreiden ja lääkkeiden kautta. Nyt kun me katsomme Jaakobia, niin hän oli uskossaan raitis. Hän luotti Jumalan lupauksen siitä, että Herra pitää heidät kyllä hengissä. Ja Jaakob tiesi, että Herra yleensä toimii luotujen, tavallisilta näyttävien asioiden kautta, mikä tarkoittaa, että Herra pitää heidät hengissä myös jonkin tavalliselta näyttävän asian kautta. Ja niinpä Jaakob rukoili apua, ja sitten hän katseli, että no mitähän kautta Herra tämän avun nyt tuo. Ja sitten hän kuuli, että Egyptissä on viljaa, niin hän todennäköisesti sanoi, että kiitos Herra, että sinä vastasit. Ja siinä ei ollut enää mitään kahta puhetta. Sitten lähdettiin ostamaan Egyptistä viljaa. Egyptin vilja olisi se, jonka kautta Herra estäisi omiansa kuolemasta nälkään. Nyt sinullekin Jumala on luvannut jokapäiväisen leivän ja sanonut, että ei sinun tarvitse kantaa murhetta. Tarkoittaako tämä sitä, että sinä voit siis jäädä kotiisi jouten odottamaan, että enkeli tuo taivaasta leivän suuhusi ja sinä voit katsella Netflixiä kotisohvalla? Ei, se ei ole uskoa, se on Jumalan kiusaamista. Jumala on luvannut sinulle elannon, hän on luvannut sinulle hengissä pysymisen, mutta hän tahtoo, että sinä käytät hyväksesi kaikkia niitä luotuja keinoja, jotka käytettävissäsi ovat. Rehellisiä keinoja. Ja teet sen, mihin kykenet, etkä panisi Jumalaa koetukselle. Sinä itse et tiedä, että mitä kaikkia keinoja Jumala käyttääkään täyttääkseen lupauksensa sinulle. Ja siksi sinun on tartuttava niihin apuihin, mitä saatavilla on. Katsoin, että josko tämä on nyt sellainen, minkä kautta Jumala minua auttaa. Eli se, joka esimerkiksi sairastaa ja kieltäytyy menemästä lääkäriin, ajatellen, että Jumala minut parantaa, eikä lääkärit, niin sellainen ihminen on epäraitis uskossa. Se ei ole uskon vahvuutta, vaan se on Jumalan tarjoaman avun halveksimista. Sellaisen ihmisen on turha odottaa apua saavansa muualta. Ja sama koskee muuten myös Jumalan varjelusta. Kristitty pyytää Jumalan varjelusta, kristitty luottaa siihen, että Jumala varjelee, mutta tarkoittaako se sitä, että kristityn ei tarvitse kodin ovea laittaa yöksi lukkoon tai käyttää autossa turvavyötä tai jotain muuta sellaista? Ei. Raamattu sanoo, että jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo. Eli toisinpäin sanottuna, jos Herra kaupunkia varjelee, niin vartija ei turhaan valvo. Eli siinä ei sanota, että jos Herra varjelee, niin vartijaa ei tarvita lainkaan. Ei. Vaan jos Herra varjelee, niin vartija ei valvo turhaan. Eli sen vartijan kautta Herra varjelee. No nyt korona-aikana voiko kristitty ajatella, että minun ei tarvitse pestä käsiä, minun ei tarvitse suojautua millään tavalla, koska Herra minua varjelee. Ei voi. Sillä juuri näiden tavanomaisten suojautumiskeinojen kautta Herra voi varjella. Luther kertoi, miten hänen aikanaan oli ankaria kulkutauteja myös liikkeellä. Ja hän kertoi, että jotkut kristityt sanovat, että no se on Jumalan rangaistus. Ja siksi, jos Jumala tahtoo suojella meitä, niin me selviämme ilman lääkkeitä ja ilman mitään varotoimenpiteitä. Ja Luther sanoi painavasti, että tämä ei ole Jumalan luottamista, tämä on Jumalan koettelemista. Eli kun sairastat, rukoile ja hakeudu lääkäriin. Tai jos tauti on sellainen, joka hoituu levolla ja runsalla nesteellä, niin tee niin. Kun kaipaat joka päivästä toimeentuloa, rukoile ja etsi, että mistä aukeaisi töitä. Ei tarvitse murehtia, vaan Jaakobin tavoin katsoa, että mistä hän on saatavissa nyt se keino, jonka kautta Jumala lupauksensa minulle täyttää. Ja lähdetään hakeutumaan siihen suuntaan. Jaakob joka tapauksessa ei odottanut, että viljaa tulee satamaan pilvistä, vaan usko Jumalaan tarttu siihen, mikä oli käsillä, ja lähti selvittämään, että onko siellä apua saatavissa. Ja itse asiassa juuri se Egyptin vilja oli se väline, jonka Jumala oli kauan aikaa sitten jo suunnitellut, että tämän kautta hän Israelin pelastaa. Ja jos Jaakob olisi ollut hurmahenkinen ja jäänyt odottaa taivaalta ihmettä, niin hän olisi jäänyt paitsi Jumalan valmistamasta suuresta pelastussuunnitelmasta. Jaakobista ehkä vielä tuo, hän sanoo pojilleen hebreaksi, että mitä te katselette toisianne. Ja se on käännetty, että mitä te epäröitte. Aiemmin Jaakob oli ollut hyvin passiivinen ja pojat hermostukin siihen, miten hän ei muun muassa Diinan raiskaustapauksen kanssa niin kohdalla tehnyt mitään toimenpiteitä, mitä pojat olisi halunnut. Edellisessä kohtauksessa, kun näimme Jaakobin, niin hän oli täysin surumurtama. Ja nyt hän on vähän erilainen. Hänellä on tarmoa, aktiivisuutta ja hän vuorostaan komentaa muita liikkeelle. Jaakob silloin, kun hän sai kuulla Joosefin kuolemasta, niin ei huolinut mitään lohdutusta ja sanoi, että minä menen murehtien tuonelaan poikani tykö. Jaakob ei koskaan uskonut tulevansa enää kuntoon. Ja toki murhe pysyi hänellä varmaan Joosefin kohtaamiseen asti, mutta jossain muodossa Herra oli antanut uudet voimat nyt Jaakobille ja hänellä oli erilaista tarmokkuutta ja päättäväisyyttä ja viisautta. Ja näemme tästä, että vaikkei itse jaksaisi uskoakaan siihen, että minä voisin muuttua tai minä voisin ikinä tulla kuntoon enää, niin Herralle on kaikki mahdollista. Eli Jaakob oli nyt toimenmiehenä. Ja tässä myös Jaakobissa on hieno muistutus meille siitä, että joskus pitää vain toimia eikä jäädä jaarittelemaan. Ei jäädä odottelemaan, ei jäädä epäröimään. Siis pojat katselivat toisiaan ja epäröivät, että mitä pitää tehdä. Pohdiskelivat keskenään, tehdäänkö mitä, odotellaanko ja voiko tässä asiassa niin monta puolta. Ja siis kyllä kriisityn elämässä annetaan tämmöisiä odotusaikoja, pannaan odottamaan paikallaan. Mutta joskus on aika vain yksinkertaisesti toimia ja lopettaa liika jahkailu. Ja oli hienoa, että Jaakob tuli vähän niin kuin tönäseen näitä kavereita, että mitä ihmettä te vielä jahkailette, että nyt Egypti niin kuin olisi jo. Seurakunta on sinänsä myös siksikin niin hieno asia, että jos siellä toteutuu keskinäistä jakamista, niin Herra voi jonkun toisen veljen tai sisaren kautta tulla tönäsemään meitä liikkeelle, jos me olemme lamaantuneet väärällä tavalla jahkailemaan ja epäröimään. No sitten jakeeseen 3. Niin 10 Joosefin veljiä lähti ostamaan viljaa Egyptistä, mutta Benjamin ja Joosefin veljiä Jaakob ei lähettänyt hänen veljeensä mukana, sillä hän pelkäsi, että häntä kohtaisi jokin onnettomuus. Jaakobista valitettavasti näemme sen tässä kohtaa, että hän ei ole muuttunut tässä suhteessa. Siis Joosef oli aiemmin hänen lempilapsensa ja tämä asetelma oli aiheuttanut katkeruutta ja kateutta. Ja nyt Benjamin, joka myös on Raakelista syntynyt, niin on näköjään ottanut sen paikan, se mikä oli Joosefilla. Jaakob päästää muut Egyptiin, mutta ei Benjaminia, koska pelkää, että jos Benjaminia kohtaakin joku onnettomuus. Mieti, miltä se on veljien korvissa kuulostanut, kun isä sanoi, että menkää te vaan, mutta tätä Benjaminia minä en uskalla päästä, ettei hänelle vaan kävisi mitään. No sehän kuulostaa siltä, että minua ei kiinnosta, käykö teille jotain, kunhan Benjaminille ei vain käy. Ja Benjamin muuten ei mikään pikkupoika tässä vaiheessa ollut. Ei ihan varmuutta ole hänen iästään, mutta tässä kohtaa noin 20 vuotta on kulunut Joosefin myymisestä Egyptiin. Joosef on ollut 37-38-vuotias tuossa vaiheessa ja Benjaminkin on ollut reippaasti aikuinen mies jo. Ja edelleen kuitenkin Jaakob suosii yhtä veljeä muiden ylitse. Toki on tässä muistettava, että Benjamin on se ainut linkki, muisto hänen Jaakobin rakastamasta Raakelista ja siksikään hän ei halua ehkä päästä poikaa. Sitten jakeesta 5. Niin Israelin pojat tulivat muiden tulijain mukana ostamaan viljaa, sillä Kanaanin maassa oli nälänhätä. Mutta Joosef oli vallanpitäjänä maassa, hän myi viljaa kaikelle maan kansalle. Niin Joosefin veljet tulivat ja kumartuivat hänen edessään kasvoilleen maahan. Siis monet muutkin tulivat myöskin Kanaanin maasta Egyptiin viljaa ostamaan kuin Joosefin veljet. Ja tällaiseen karavaaniin Jaakobin pojatkin liittyi mukaan. Veljet tulivat ja kumartuivat hänen edessään kasvoille maahan. Kuulostaako tämä tutulta? Siis nyt toteutui vihdoin se uni, jonka Joosef oli nähnyt paljon aikaisemmin. Katso, me olimme sitovinamme lyhteitä vainiolla ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteenne asettuivat ympärille ja kumarsivat minun lyhdettä. 2 vuosikymmentä meni ennen kuin tämä uni tuli toteen, mutta se tuli toteen. Jumalan lupauksistakin meistä usein näyttää, että täyttyvätköhän ne koskaan. Mutta aina ne täyttyvät. Jumalan aikataulu on usein vain erilainen kuin meidän aikataulumme. Habakukin kirjassa sanotaan, sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Sitten mennään 7. jakeeseen sieltä eteenpäin. Ja Joosef näki veljensä ja hän tunsi heidät, mutta tekeytyi heille vieraaksi. Puhutteli heitä ankarasti ja kysyi heiltä, mistä te tulette. He vastasivat, Kanaanin maasta tulemme ostamaan elintarpeita. Ja Joosef tunsi veljensä, mutta he eivät tunteneet häntä. Miksi Joosef tunsi veljensä, mutta veljet ei Joosefia? Siis 20 vuotta ei sinänsä pitäisi olla mahdotonta, jos ajattelet, että tapaat 20 vuotta sitten viimeksi näkemäsi ihmisen, koulukaverin tai jonkun, niin hyvin mahdollisesti saattaisi tunnistaa hänet. Aika ei ollut este, mutta veljet oletti varmaan, että Joosef ei ole voinut säilyä hengissä. Ja toiseksi Joosef oli pukeutunut, hän oli ajanut hiuksensa varmasti egyptiläisittä. Hänellä oli egyptiläinen nimi, hän puhui heille egyptiä. Ja siksi he eivät tunteneet Joosefia. Nyt tässä vaiheessa niin en malta olla puhumatta teille juutalaisten kääntymyksestä, sillä tässä Joosefin veljien saapumisessa Joosefin luokse voisi olla ennakkokuva juutalaisten kääntymisestä Jeesuksen puoleen. En tiedä, onko varmasti niin, mutta tämä ajatus jotenkin viehättää minua suuresti. Niin Raamattu puhuu kyllä kiistatta juutalaisten kääntymyksestä, miten heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, peite otetaan pois heidän sydämensä päältä ja siitä, miten he katsovat hänen, jonka ovat lävistäneet. Ja jos eivät jää epäuskonsa, ne öljypuun alkuperäiset oksat, jotka otettiin pois öljypuusta, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. Tätä on Raamatussa paljon. Mutta siitä ei mielestäni Raamattu kovin selkeästi puhu, että paljonko juutalaisia tulee kristityksi? Tapahtuuko aikojen lopulla jonkinlainen suuri massakääntymys vai onko niin, että pikkuhiljaa ajan kuluessa vain tulee juutalaisia Herran omiksi uskoon Jeesukseen ja sillä tavalla oksastusta tapahtuu takaisin yksi kerrallaan? Pelastuuko heistä pieni jäännös, niin kuin Paavali sanoo, mutta mitä sekin tarkoittaa? Onko kyse pienestä määrästä juutalaisia sillä hetkellä vai että yhteensä kaikkien aikojen juutalaisiin verrattuna niin pelastuva joukko on pieni. Siis me toivomme ja rukoilemme, että koko kansa kääntyisi. Mutta joka tapauksessa tämä Joosefin veljien saapuminen Joosefin luokse, niin se olisi kyllä, se sopisi hienoksi kuvaksi juutalaisten kääntymyksestä. Sillä kun katsotaan, niin he ovat juutalaiset ensin veljensä Jeesuksen, Messiaan, hylänneet, antaneet pakanoiden käsiin, aivan niin kuin Joosefin veljet antoivat Jeesuksen, antoivat Joosefin midianilaisille pakanoille. Ja itse asiassa, niin kuin he möivät Jeesuksen heille, niin Juudaksesta kerrotaan, että myivät Joosefin, niin Juudaksesta kerrotaan, että hän myi rahasta Jeesuksen ylipapeille, jotka sitten saattoivat Jeesuksen pakanoiden käsi, eli roomalaisten käsi. Ja Joosefin veljet eivät halunneet omin käsin tappaa Joosefia, koska he sanoivat, tulkaa myykäämme hänet ismaililaisille, mutta älköön käteemme sattuko häneen. Ja samalla tavalla juutalaiset antoi Jeesuksen roomalaisten käsiin ja sanoivat, että meidän ei ole lupa tappaa ketään. Ja huusivat Pilatukselle, että ristiinnaulitse hänen. No sitten sitä kautta, kun Joosef oli annettu pakanoiden käsiin, hänestä tulikin Egyptin hallitsija, jonka luokse tultiin kaikista kansoista. Ja samalla tavalla, kun Jeesus oli annettu pakanoiden käsiin ristille, hänestä tulikin kaiken hallitsija, jonka luokse tullaan kaikista kansoista. Ja voi, kun tämä ennakkokuva jatkuisi niin, että aivan niin kuin kauan, 2 vuosikymmentä sen jälkeen, kun Joosef oli annettu pakanoiden käsiin, niin saapui Joosefin veljet lopulta Joosefin luokse ja kumarsivat häntä. Niin voi, kun kävisikin niin, että 2 vuosituhatta sen jälkeen, kun juutalaiset ovat antaneet Jeesuksen pakanoiden käsiin ristille, he saapuisivatkin Jeesuksen luokse ja kumartaisivat häntä. No aikamääristä on turha teille puhua. Olisihan se hienoa, että jos 2 vuosikymmentä vastaisikin 2 vuosituhatta, mikä tarkoittaisi hyvin pian nopeaa aikaa, jonka meidän sukupolvemme näkisi. Mutta älkää pitäkö tätä minkäänlaisena profetiana, enemmänkin vanhan pastori toiveajattelua. Mutta olisihan se hienoa, että Jeesuksen veljet lihan mukaan, eli juutalaiset, jotka luulevat veljensä kuolleen, saisivatkin nähdä, että heidän veljensä elää. Ja on tullut koko maailman hallitsijaksi, ja jolla on elämän leipää, joka pelastaa heidätkin juutalaisen kansan kuolemaa. Jos he tulevat vain Jeesukselle sitä hakemaan. Mutta joka tapauksessa tilanne on nyt se, että aivan niin kuin Joosef tunsi veljensä, mutta veljet eivät tunteneet Joosefia, niin juutalainen kansa ei tunne Jeesusta veljien lihan mukaan. Ja huomaa, jos juutalainen kansa on kääntymässä, se ei voi tapahtua ilman meitä pakanakristit. Se ei tapahdu niin kuin salama kirkkaalta taivalta, että pyhä henki yhtäkkiä laskeutuisi heidän päälleen. Kuuntele, miten Israelin pojat tulivat Joosefin luo. Niin Israelin pojat tulivat muiden tulijain mukana. Eli siksi lähetystyö Israelissakin on ensiarvoisen tärkeää edelleen. Ja itse asiassa juutalaisista voidaan siirtyä puhumaan myös kaikista muista, jotka eivät vielä tunne Joosefia, eli uutta Joosefia Jeesusta. Jaakob sai tietää, että Egyptissä on viljaa, ja siksi hän osasi lähettää poikansa sinne. Miten hän sai sen tietää? No joku, joka oli käynyt Egyptissä viljaa hakemassa, oli kertonut, eli sana oli kiinni. Jaakob ei ollut vain kuullut, että on joku, jolla on viljaa jossain, vaan hänelle oli kerrottu paikka, missä sitä viljaa jaetaan. Meidän on tärkeää nähdä, että evankeliumi ei ole vain se, mitä Jeesus on tehnyt kerran meidän puolestamme, vaan evankeliumiin kuuluu se, että no missä Jeesus nyt on ja missä Jeesus sitä viljaa jakaa. Ja on tärkeää, että me kristityt voimme itse ensinnäkin käymme syömässä jatkuvasti siellä, missä Jeesus ruokkii sanallaan, ruumilla ja verellään seurakunnassa. Ja miksipä kristitty ei kertoisi muillekin, että siellä minä käyn, siellä minä tulen ravituksi, siellä on Jeesus, jolla on vilja. Eli evankeliumi Jeesuksesta, niin ensinnäkin siihen kuuluu tämä, että me kerromme, että missä Jeesus on kohdattavissa. Sana, sakramentit, hänet löytää, hän on seurakunnassa luvannut olla varmasti läsnä, että ainakin sieltä. Joskus Kreikassa ollessani huomasin, että yksi iso ravintola mainosti joka paikassa. Siellä oli ympäri kylää mainostauluja ja muistan, kun sillä oli varmaan kilometri ennen sitä ravintolaa, niin muutaman 10 metrin välein viittoja, että tästä pitää kääntyä, kun pääset sinne ravintolaan ja nyt enää tämän verran matkaa. Ja no minä sitten erehdyin menemään, kun ajattelin, että kyllä on niin esillä tämä ravintola, että ehkä se on hyvä. Ja se oli kallista ruokaa ja se oli pahaa ruokaa. Ja monta syöjääkään ei lisäkseni ollut. Ja sitten vahingosta viisastuneena kysyin joltain paikalliselta, että mikä olisi hyvä ravintola. Ja hän heti kertoi yhdestä paikasta. No, minä en heti uskonut kuitenkaan tätä yhtä kaveria, vaan menin netistä katsomaan, että mitä siitä ravintolasta sanotaan. Heillä ei ollut edes omia kotisivuja, mutta sitten menin semmoiselle sivustolle, missä ihmiset sai kertoa omista kokemuksista eri sen paikkakunnan ravintoloista. Ja siellä sitä kehuttiin. Monet sanoivat, että kyllä he sai hyvää ruokaa. Ja sitten menin sinne ja se oli totta. Ruoka oli herkullista ja se oli vielä edullista. Ja sain viimeisen paikan. Se oli tupaten täynnä, se ravintola. Nyt en sano, että kristitty seurakunta ei saisi mainostaa. Totta kai saa ja varmasti pitääkin ja on hyväkin. Mutta ei pidä luottaa siihen, että se on ikään kuin se. Se riittää ja sillä me tavoitamme ihmiset. Siis tärkeintä on se, että ihmiset, jotka tulevat ravituksi seurakunnassa, tulisivat sinne uudelleen ja uudelleen ja eivät vaikenisi siitä, että missä he käyvät syömässä. Niin kuin ei vaiennut nekään ihmisiä, jotka kävi Joosefilta viljaa hakemassa, niin eivät vaienneet, että missä sitä viljaa oli ja se kantautui Jaakobinkin korvaan. Eli aivan niin kuin et vaikene siitäkään, jos olet löytänyt hyvän ravintolan, vaan mielellään kerrot muille siitä, niin on varmaan ihan luonnollista myöskin, että kristitty ei pidä salassa sitä, missä seurakunnassa hän käy. Ja voi olla, että vaikka kertoisit muille nyt, niin sillä ei ole mitään vaikutusta. Mutta aivan niin kuin Jaakobille kävi, niin jos nälkävuodet tulevat, niin voi olla, että sinunkin lähipiirissä on yksi jos toinenkin Jaakob, joka muistaa, että ai niin, minähän olen kuullut, että missä sitä viljaa on. Ja myös tämä on tärkeää, että Israelin pojat tulivat muiden tulijoiden mukana. Siis Jumala oli pitkään odottanut Israelin poikia saapuviksi, mutta vasta muiden tulijoiden mukana he uskalsivat tulla paikkaan, josta heillä oli kovat ennakkoluulot ja ehkä suuret pelot. Ja nyt ainakin meidän Luukkaan seurakunnassa niin itse olen huomannut, että ylivoimaisesti suurin joukko tulijoista, jotka ovat aikanaan tulleet mukaan, niin eivät ole tulleet mainosten tai lehtijuttujen mukana, vaan muiden tulijain mukana. Aivan niin kuin Israelin pojat tulivat. Eli jonkun toisen seurakuntalaisen kanssa. Ja tätä ei saa unohtaa. Ja siksi on hyvä, että muistat myös kysyä, kuka minun mukanani voisi joskus tulla paikkaan, jossa Jeesus minuakin ravitsee.